Ha, sud anaqa bo'ldi. Bordik, bizga sud xabar bermadi qachon bo'lishini. Jizzaxdagi Safiyor bobani advokati bilibdi-da, qaynonamga aytgan, qaynonam menga aytgan, hammamiz bir-birimizga xabar qildik. Keyin bordik, kirdik, turdi, bolalarni olib kelishdi, ular o'zlarini tanishtirishdi. Yana bitta bolam uyidagi advokati bilan ota-onasi kelmagan edi. Hali shunchaki ayblov anaqalarini xulosasini o'qib bo'lgan joyida sud to'xtatildi. Tanaffus e'lon qiladi deb to'xtatdi. Chunki tashqarida Furqat Jo'rayev Furqatni ota-onasi bilan advokati kira olmadi, kechikib kelganligi uchun sud to'xtatilibdi. Endi dushanba kuni qayta ko'rilar ekan.
Siz sudga kirdingiz a?
Ha, kirdim.
Eringizni ko'rdingizmi? Ahvoli qanaqa? Boshqa bolalar ahvoli qanaqa?
Ko'rdim. Ahvoli vapse yomon ahvolda. Kichkina bola, kichkina yonidagi bolalardan ikkita keladi. Ulardan ham kichkina bo'lib qolgan. Ular yonidagi bolalar belidan anaqa olmagan operatsiya qoldimas, erinchalik og'irmasida ahvoli. Ularniki ham arg'lab oqarib ketgan, lekin erim ulardan ham kichkina bo'lib qolgan. Rangilar oqarib ketgan, zo'rg'a o'tirib tishini tishiga qo'yib chidayapti, bir joy og'risa shunaqa qiladigan odati bor-da. Mana shunday tishlanib zo'rg'a o'tiribdi bechora. Bizni ko'zimizga qarolmaydi ham. Arg'lab ozib ketgan.
Endi bir mayit bo'lgan
ko'zimizga qarolmaydi.
elementlari gips olinganmi? Yani shunaqa gaplar bor, qiynoqlarga solingan degan iddaolar bor edi. Shuni bir alomatlari bormi?
Bizga yaqinlashtirmadi. 3-4 metr uzoqdan ko'rdim. Yaqinlashtirmadi hech kim. Turayotganda zo'rg'a turib, zo'rg'a o'tiryapti. Ayasi bunday ishoralar bilan so'radi. Yurishing qanday? Oyog'ing og'riyaptimi bolam? Dedi. Ha, dedi kallasini qimirlatib.
O'sha ayblarga qo'shimcha boshqa bir ayblar ilgari surildimi yoki o'sha ayblarmi? Ya'ni 244, 169,
169, 159, keyin 2006 yil 29 safhozda bolalar bilan bo'lgan jangda buni mayib qilib tashlashganku bolalar. Shunda sud zalidan bu oqlanib chiqib ketgan. O'shani ham so'radi. Siz oqlanib chiqib ketmagansiz. Ayblov xulosasi uyingizga borganmi yo'qmi deb erimdan so'radi. Erim yo'q deb aytdi. Demak, hali ham u ish yopilmagan. O'sha voqea 2006 yildagi voqea. Haliyam bolnitsada davolantirasizmi? Ha, miyamdan jarohat olganman. Haliyam har yili bir marta yo anaqasi fursati bo'lsa 2 martadan yotib chiqaman bolnitsada deb javob berdi. Hali u usti yopilmagan deb anaqa qilib tashlashdi.
Xo'p, endi bir ikkita ismlarni ayting. Sud raisi kim edi?
Sud raisi biz oldin ko'rmaganmiz. Bizga Asqar Mamarahimov deb boshida aytgandi, menimcha o'sha odam.
Sudya prokuraturadan vakil bo'ldimi?
Prokuraturadan vakil bo'ldi. Ish prokuraturaga o'tgan payti kimni qo'lida bo'lgan o'sha odam qatnashdida, o'sha prokurormi ismi hozir o'sha kishi bilan
o'sha qog'ozingizni olingda, menga qog'ozni olib hammasini qanaqa ism familiyalar bo'lsa ayting menga hammasini.
Mana.
Xo'p.
Jizzax viloyat prokurori Turdibekov Shavkat aka, prokuratura vakili, prokurori Shuhrat Rustamovich Akbarov. Bu kishi qatnashmadi, lekin Turdibekov Shavkat aka qatnashdi. Sudya Asqar Mamarahimov.
Sud maslahatchilari bor, ismlari bormi?
Ularning ismlarini hech kim bizga tanishtirmadi, eshittirmadi ham, nima ham qilmadi. Shu menga boshida aytganim, shu erimni jo'rasiman deb olib borgan anaqada taniganim Lena degan advokat qatnashdi. Yana bitta advokat ayol bor edi, yuzini tanidimu, ko'rganman qayerdadir, lekin 169 modda bo'yicha ayblanayotgan, ochiqda yurgan 4-dan 5 ta odam bor ekan, ular qatnashdi, sudlanuvchilar.
Jurnalistlarni kiritishdimi? Mana CDN Sport, Umid opa bordi, kiritishdimi ularni?
Yo, ularni kirgizmadi.
Bo'pti, mayli, gapiravering.
Shu Jo'ray Furqat advokati uyidagilari kelolmaganligi uchun, chunki xabar bermagan, hech kimga xabar bermagan, bilmaganimizda biz ham borolmagan bo'lardik. Xabar bermagandan keyin ular kira olmadi, shundan keyin biz advokatimiz sudni to'xtatdi deb aytdi ular bizga tashqariga chiqqanimizda. Keyin bolalarimizni bo'yningga tashqariga shu mashinaga mindirayotganda bo'yningga olma deb aytish uchun hech bo'lmasa bir marta ko'rish uchun bunday qaraylik desak it bilan qo'rqitishdi bizni. Katta aqcharkan shulib qo'yvoring ustilariga deb bitta milisa baqirdi.
Ha, demak sizlar konvoy mashinasiga yaqinlashayotgan paytingizda sizlarga itlarni qo'yvorishdimi? Afsar ketdi.
U yaqinlashma degan o'rtada reshotka bor. Reshotkali eshikdan shunday qarab bolasini ko'rmoqchi edi boyagi ustet qilolmagan xotin. Keyin biz qaynonam bolamga bir og'iz gapiray, erimga aytdi-da, erim sud tugaydi deganda erim qayin ayamga bir og'iz gapirsam bo'ladimi dedi, marhamat dedi-da. Erim menimcha advokat qani deb so'ramoqchi edi, sud tanaffus e'lon qiladi tugadi deb hamma tarqalib ketdi, erimni gapirishga qo'ymadi-da, сразу olib chiqib ketdi. Keyin qaynonam reshotkadan osilib, bolam nima demoqchi eding deb boyagi mashinaga yaqinroq borib, reshotka bor o'rtada, endi eshikdan olib chiqib mindirmoqchi bo'lganda aytayotganda bitta militsioner baqirib, ovcharka iti bilan ustiga qo'yvoring itni, bor yo'qol hammang deb yerga masalan itarib itarib bizni chiqarib yubordi. Mashinaga ular uchun mana shunday qarab turaylik deb yaqinlashib anaqa qilsak bizni xuddi bir narsa qilib qo'yadiganday militsionerlar bilan itarib itarib olib chiqib itni qo'yvoring ustilariga itni qo'yvoring deb shunday qilib baqirdi. Qo'l to'xta men bolamni ko'ray deyishiga qaramay ana shunaqalar qildi. Qarang. Boyagi men gapirganimdan keyin birinchi gapirgan gaplarim chiqdi-ku anaqada men internetga kirishni ham bilmayman, o'qishni ham eshitishni ham bilmaymanda. Ko'chada eshityapman sen gapiribsan. Keyin uyimizga oramizda xuddi qamalib, xuddi qamoqda yurganday bitta bola ham qo'shilganda u erim bilan birga. Shuni onasi ham, u bola ham bizda ma'lumot bor. U bola ikkita lasetini puliga kelishgan erimni ushlab berish uchunda. Keyin o'shaning onasi hozir bizni ichimizda yuribdi. Biz qayerga yozyapmiz, qayerga boryapmiz, hammasini bilib ularga yetkazib turibdi. Yana ham aniqlik kiritish uchun kecha men 1-chi-kislo kuni o'sha xotin bor, keyin yana choyxonachi bolaning onasi bor. U haqiqatdan bolasi qamalib o'tiribdi. Aytdimda men chet elda qarindoshlarim bor, jurnalistlar yordam beradi deb sinash uchun aytsam, uje u xotin shu intervyu ma'lumotni oldida yugurib chiqib ketdi. Bo'ldi, bo'pti, bo'pti deb. Muxbirlar keladi, gapirasiz siz ham. Men ham gapiraman, bizga yordam beradi desam, boyagi rostdan qamalgan bolam onasi yig'lab menga ham otga iltimosi yalinyapti menga. U xotin yalinmadiganda chiqib ketdi-da. Borib, 3-chi-kis, men 1-chi-kislo kuni o'sha gapni aytdim, 3-chi-kislo kuni uyimdagilarga hokimiyat tomonidan vakil kelgan, mahallamizga mahalla raisi bilan borgan, ota-onamni qo'rqitgan, chet elda qanaqa jurnalist qarindoshing bor, kiming bo'ladi, qizingni og'zini yop, desa otam aytibdi, men oq qilaman unaqa qizni debdi. Men yopolmayman debdi. Keyin akamni qo'rqitib, mahalla punktini bir kecha qo'riqlab berasan, singling shunaqa qilgani uchun singlingni kim qaytara oladi shu yo'ldan debdi. Akam men qaytara olmayman debdi. Singling ovozini o'chirib o'tirsin, gapirmasin jurnalistlarga debdi.
Otangiz nima uchun oq qilaman debdi? O'sha esim buni tazyiqidan qo'rqqanidanmi?
Shundan bo'lsa kerak. Chunki men maysga tegishimga otam qarshi bo'lgan. Gaplashmasdi-yu, lekin o'sha payti menga oq qildim yoki orqamdan ham oq qildim demagan. Bular borganda shunaqa degandan keyin ayam davleniyasi ko'tarilib ketgan, otam jahli chiqib, o'zi ham yurak kasal, yuragi ushlab qolgan, opam medsestra dori-darmon berib qaraganda, shundan keyin ularga aytgan, men unaqa qizim yo'q, men norozi bo'lganimman tegishiga, endi shunday qilyaptimi, men uni oq qildim degan. Paxtakorda hech kim bizga uy bermayapti, uyimiz yo'q, ijarada turaman-ku, izlab ijaraga uy pulini beraman desam ham bermayapti. Mana hozir bu yerdagi uyimizdagilar ham 10 yanvargacha uyni bo'shatishim kerak. Hech kim menga uy bermayapti, otam uyiga kirmaganimdan keyin men qayerga boraman, ikkita bolam bilan ko'chada qolib ketdim men. Har kuni jonim tahlikada, qo'rquvda mana aytibdi. Bitta odam xuddi opamga yaqin do'stday aytibdi, singlingiz jim yursin, bo'ldi, bir yopishdi, yopishdi ayblov, baribir oqlab chiqara olmaydi, ikkita bolasini o'ylasin, o'zini o'ylamasa ham bir kechada o'ldirib ketadi debdi. Kuniga uxlamasdan bolalarimni atrofimga qoshiqlar, pichoqlar qo'yib, qo'riqlab o'tirib chiqaman. Ishonasizmi bolalarimni uxlamasdan o'ldirib ketishi mumkin. Men shunaqa mustaqil qurvatanda men kimdan qo'rqib, nimadan qo'rqib yashashim kerak? Uyimizda har xil mashinalar kuzatyapti. Shunaqa o'ziga joni kerak bo'lsa, bolalari kerak bo'lsa, singlingizni yursin bo'ldi, endi qutqara olmaydi, ayblov yopishdimi, yopishdi debdi.